Niin, Jumala rauhaa kaikille ja terveisiä sieltä Vimpelistä päin. Ja Karjalastakin olin siellä viikko sitten. Joo, tänä päivänä meillä oli siellä Vimpelissä myös aamutilaisuus ja olin siellä puhumassa. Ja siellä oli pari laulua, jotka laulettiin siinä perätysti ja ne puhutteli mua voimakkaasti ne laulut. Ensimmäinen oli, että vuodet rientää pois, niin kuin niitä ollut ei ois. Ja toinen oli, että tässä nyt oon, Herrani mun, oottaen kastetta hengen. Vaikka vuodet on rientäneet pois, minunkin uskoon tulosta on jo yli 36 vuotta tulo kesällä, niin ihan samalla tavalla tarvitsen tänä iltana ja tällä hetkellä pyhän hengen voimaa ja voitelua niin kuin silloin, kun tulin uskoon. Ja ehkä vielä enemmän. Ehkä vielä enemmän tänä aikana tarvitaan pyhän hengen voitelua ja sellaista tuoreutta tähän uskoelämään. Kun vuosia tulee matkalle ja taakse kertyy, niin tulee sellainen rutiini tähän uskoelämään ja tuntuu, että kaikki on sellaista tavallista, mutta kun välillä saa oikein isot hörpyt sieltä Jumalan virroista ottaa, niin sitten taas niin kuin elämä elpyy. Raamatun paikka, joka minun sydämelläni on tätä iltaa varten ollut, löytyy täältä toinen korinttolaiskirje sen toisesta luvusta ja jakeesta 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Aamen. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuolemanhaju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja Paavali kysyi, ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Tässä Paavali puhuu voittosaatosta. Ja niin kuin Raamatussa hyvin usein puhutaan, Jeesus puhuu vertauksilla, niin myös Paavali puhuu paljon vertauksilla. Paavali otti vertauksia urheilukilpailusta, hän otti sotajoukkoja tästä sota-asusta. Ja tässä hän puhuu voittosaatosta. Ja tämän esimerkin Paavali ottaa sieltä antiikin historiasta, jossa kun sotajoukot, valtakunnat taisteli ja sotajoukot otti yhteen siellä, niin tämä sotapäällikkö, joka voitti näissä joukoissa, niin ryösti näitä saaliikseen näitä vihollisen sotilaita ja asetti ne julkiselle häpeä sillä tavalla, että heidät pantiin tällaiseen niin kuin voittosaattoon tässä saaton reunamilla nämä ihmiset niissä polttivat suitsukkeita sitten tälle voittajalle, voittajakuninkaalle. Ja näiden suitsukkeen tarkoituksena oli sitten se, että näiden voitettujen sotilaiden veren haju, lian haju ja hiki eivät pääse siinä tuoksumaan haisemaan. Ei se voi tuoksua, kun se haisee ihan suorastaan. Niin sen takia poltettiin näitä suitsukkeita. Ja tämä voittanut sotapäällikkö, niin se häpäisi. Mitä enemmän näitä suitsukkeita poltettiin tälle päällikölle, niin sen häpeällisempi oli se saatossa olijoiden mieli. Sen nolompi tilanne se oli. Ja Paavali otti tästä vertauskuvan siihen voittosaattoon, jossa me olemme matkalla. Mutta tämä meidän kuninkaamme, tämä voittaja, meidän voittosaaton päällikkö, hänen asenteensa meitä voitettuja kohtaan on aivan erilainen. Hän ei koskaan häpäise meitä. Tulemme mistä elämän tilanteesta niin haavoitettuina, niin likaisina, niin lyötyinä, kun me vaan voidaan sieltä tulla sieltä maailmasta. Koskaan meidän sotajoukkojen päällikkö Jeesus Kristus ei häpäise meitä, vaan hän ottaa vastaan syli avoimena, hän ottaa vastaan meidät. Puhistaa verellään, pyhällä kalliilla sovinto verellään meidän haavat, joita vihollinen on meihin lyönyt tuolla maailmassa. Puhdistaa sen öljyä ne haavat, sitoo ne, parantaa ne ja ottaa voitto saattoon, jossa me saadaan, niin kuin Jorma tuossa alussa toi esille, me saadaan ottaa nämä suitsukkeet, tuo kunniaa, ylistystä, kiitosta meidän Jumalallemme. Korottaa ei sitä meidän omaa vaellustamme siinä voittosaatossa, vaan korottaa sitä voittajaa, joka on meidät lunastanut, joka on meidät verellään puhdistanut, joka on meidät omakseen ottanut. Halleluja! Minun sydämelläni on viime aikoina ollut niin voimakkaasti tämä asia, että puhua Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä meille uskoville. Se on unohtunut meiltä. Minkä uhrin Jeesus antoi? Mitä se merkitsi hänelle? Mitä merkitsi Jeesukselle tulla sieltä taivaan kirkkaudesta tänne maan päälle? Ottaa se orjan paikka, ottaa se ihmisen muoto, tulla orjan kaltaiseksi, tulla palvelijaksi, palvelemaan ihmisiä. Jeesus teki sen vapaaehtoisesti ja hän antoi siitä esikuvan meille. Se on meille myöskin meidän tehtävä palvella toinen toistamme. Tästä voittosaattoon tulosta, kun täällä kysyttiin, että ja kuka on tällaisen kelvollinen. Jokaista meitä on kerran Pyhä Henki kutsunut Jeesuksen yhteyteen ja me on saatu ottaa pelastus vastaan. Jokainen on kelvollinen. Lähtökohta meillä kaikilla on sama. Me ollaan kaikki pois poikettu, kaikki täysin kelvottomiksi käyneet. Kaikki me ollaan vailla vanhurskautta. Kaikki meidän hyvät teot on kuin saastainen vaate Jumala edessä. Mutta jokainen, joka vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja vapahtajana, hän on kelvollinen tähän voittosaattoon. Yksi esimerkki siitä, mitä tapahtuu ihmisen elämässä, kun hän saa ottaa vastaan pelastuksen. Kerron, tämä on saanut luvan tähän. Tämä ystävä, joka tästä mulle kertoi, sanoi, että kerro kaikkialla, missä liikut silloin, kun sinulla on siihen mahdollisuus. Kerro siitä, mitä Jumala voi tehdä, kun hän ottaa ihmisen hoitaakseen. Kun hän ottaa sitoakseen ne haavat, parantaakseen ne elämänvaelluksen, elämänmatkalla tulleet haavat. Tämä ystävä tuli sellaisena nuorena uskoon. Hän oli kihlautunut. Silloin on mennyt hiljattain kihloihin ja sitten tuli usko, antoi elämänsä Jeesukselle. Ja ehkä niissä tilanteissa hänellä olisi silloin pitänyt miettiä sitä, miten sitten elämässä tehdä eteenpäin, kun tiet oli erilaiset. Tämä kihlattu ei ollut uskovainen ja eikä ollut ainakaan siinä vaiheessa vielä niin kuin ajatellutkaan uskon asioita. Niin tämä pari meni sitten naimisiin ja sen jälkeen, kun pappi oli aamenen sanonut, niin sen jälkeen alkoi sitten hirvittävät taistelut. Tätä ystävää alettiin ihan voimallisesti niin kuin vainoamaan tämän uskon takia. Häneltä siis kerta kaikkiaan yritettiin riistää tämä usko kaikella tavalla. Hän oli erittäin vaikeassa tilanteessa. Jopa hänen puolisonsa hylkäsi hänet sillä tavalla, ei avioeroa, mutta hylkäsi siis niin, että hän ei suostunut puhumaan, ei mitään. Siis tällainen henkinen väkivalta jatkui vuosia tässä perheessä. Ja sitten tuli sellainen vaihe, että tämän ystävän uskoelämä oli niin kuin viilentynyt, hän ei jaksanut, hän ei päässyt sanan kuuloon eikä uskovien yhteyteen, ei millään tavalla tekemisiin hengellisten asioiden kanssa. Ainoa oli se, mitä hän sai salaa kuunnella radiosta tai mistä sitten sai sitä tietoa ja sai lukea salaa. Oli sellainen vaihe sitten, että tien pää oli pystyssä. Tämä ystävä niin kertoo, että minä otin eräänä iltana lääkepurkin. Mä kattelin, että siinä on tarpeeksi paljon lääkkeitä. Ja mä panin sen siihen pöydän reunalle, että aamulla, sitten kun kaikki toiset on lähteneet työhön ja kouluihin, sitten mä otan tämän. Ja menen sitten sinne läheiseen metsään ja teen sen, mitä en jaksa. Mutta tiedättekö, Jumala, joka jatkuvasti vie omiaan voittosaatossa kuitenkin kaikesta huolimatta, Jumalan pyhä henki seurasi tämä ihmisen elämää. Ja sinä samana iltana, kun tämä lääkepurkki oli laitettu tuohon pöydän reunalle, samana iltana on ystävä toisessa paikassa, eri paikassa, ihan täysin kaukana rukouksessa. Tämä ihminen tuoaan hänen kasvojensa eteen, tuoaan niin kuin lammas karitsa, joka on susien keskellä. Ja tätä karitsaa revitään puolelta ja toiselta. Tämä on aivan verissä tämä lammas. Ja hän näkee, että tämä ihminen istuu siellä metsän laidassa, kannon päällä, lääkepurkki käsissä. Ja pyhä henki ilmoittaa, että hän on tekemässä tällaisen lopullisen teon. Mutta tämä ihminen taistelee tämä ystävän puolesta ja soittaa minulle, että Lena, onko sinulla aikaa, mene käymään katsomassa, mitä täällä tapahtuu. Ja siitä mä lähden liikkeelle ja menen siihen kotiin ja minä kysyn heti suoraan, että onko tällainen tarkoitus. Että onko sulla tällainen tarkoitus, mistä sä tiedät? Mistä sä tiedät tätä? Ja mä kerron hänelle sitten, kuinka on rukoiltu. Siellä on rukoiltu ja Jumala on näyttänyt ilmestyksessä sinut ja tämän, mitä on tapahtumassa. Tämä ihminen murtuu tähän ihan täysin niin, että hän ymmärtää, kuinka Herra pitää huolta. Hän luovuttaa elämänsä Jumalalle siinä hetkessä uudestaan. Ja tiedättekö, menee vuosia, jos Jumala aloittaa työn. Tämä ihminen oli katkeruutta täynnä, sydän oli täynnä katkeruutta, haavoja hylkäämisestä. Kaikenlaisia sellaista henkistä väkivaltaa, joka oli haavoittanut hänen sydämensä niin vereslihalle, että hän ei uskonut siitä, että Jumala voi koskaan hänet vapauttaa tästä tilanteesta. Mutta Jumala voi. Ja tämä ystäväni kertoo sitä, että pikkuhiljaa hän alkoi ymmärtämään niin, että Jumala pitää hänestä huolta. Hän toi asian jälkeen Herralle vuosia jatku tämä parantumisprosessi. Ja nyt kuukausi sitten, ehkä puolitoista kuukautta sitten hän soittaa minulle ja sanoo, että tiedätkö Leena, kerro joka paikassa kun kuljet niin tätä asiaa, että tänä päivänä minä kiitän Jumalaa niistä taisteluista. Mä kiitän Jumalaa niistä haavoista, mitä minä sain silloin. Mä kiitän koko elämästäni Jumalaa. Koskaan minä en olisi tullut tuntemaan Jumalaa sillä tavalla, kuin minä nyt tunnen. Ja koskaan minusta ei olisi tullut sitä ihmistä, mikä minä olen tänä päivänä. Hän on sieluhoitaja, hän on sielujen voittaja, hän on rukoilija. Kiitos Jumalalle. Hän on voittosaatossa voittamassa Kristuksen kanssa sielu ja Jumalan valtakuntaan. Hän tietää, mitä Herra voi tehdä. Ja sen takia minä haluan tänä iltanakin korottaa Jeesuksen nimen voimaa että ja Jeesuksen ristin sovitustyön voimaa. Siellä kun hän huusi, että se on täytetty viimeistä piirtoa myöten. Ja kaikki voimat ja vallat on alistettu Kristuksen auktoriteetin alle. Kenenkään ei koskaan eikä milloinkaan tarvitse pelätä, etteikö Herralla ole valta ja voima vie eteenpäin. Eikö hän voisi voittaa? Hän tekee sen. Yksi asia, mikä mua on kauheasti näinä viime aikoina, tuossa Jorma toi esille, että miten ihmiset ottaa yhteyttä paljon, niin minunkin otetaan hyvin paljon yhteyttä. Joskus on niin, että aamupuoleen yötä soi puhelin, joskus illalla hyvin myöhään vielä, että rukoiletko ja jaksako kuunnella. Ja tuntuu joskus tosiaan itsestäni, että voimat on aika vähissä, kun on maallisessa työssä, mutta tämä työ on niin rakas ja tärkeä mulle, niin että kun mä oon joskus kokenut sen itse, että kun on ollut sellaisessa tilanteessa, että olisin tarvinnut sieluhoitoapua, esirukousapua, niin mulla ei ole ollutkaan ketään, niin silloin mä päätin, että minun puhelimeni on aina auki. Hätää kärsiville ja hädässä oleville ihmisille, minun puhelimeni on aina auki. Mutta tänä aikana, missä me eletään, niin tämä evankeliumin sana, Jeesuksen ristin työ, se on tuotu niin matalalle tasolle. Meidän sielujen hintaa ei tuo julki sillä tavalla, kuin se on Raamatussa, kuin mitä se Jeesukselle merkittyy. Mulle monta kertaa tulee sellainen kuva mieleen. Ja nyt kun tuo Sarita on tuossa, jos on tuolla kaupassa töissä, niin ja taitaa vierustoverikin olla, niin teille tämä tuttu varmaan on tämä kuva, että on niin kuin, evankeliumi on niin kuin semmoista alennusmyyntitavaraa. Et kun sä otat tämän vastaan, niin sä saat kylkiäisinä tätä hyvää, ja tällaisia tarjouksia lykätään siihen rinnalle. Taikka kokeile Jeesusta. Ja minusta se tuntuu niin pahalta. Jeesus ei ole koskaan kokeilemisen paikka. Jeesus on meille elämä tai kuolema. Niin kuin tässä luvussa sanottiin, näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Jeesus ei ole koskaan vaihtoehto, vaan joko tai. Joko sinä otat vastaan elämän, tai sinä et ota vastaan elämää. On olemassa vain elämän ja kuoleman tie, ja se on siinä, millä tavalla sinä suhtaut Jeesukseen. Sinä joko hylkäät, tai sinä hyväksyt, mutta sinä et voi tehdä sellaista, että otanpa tuosta pienen osan Jeesusta, otanpa tuosta pienen osan maailmasta, otanpa 70% alennusta, tai otanko nyt sitten 80%. Sinä otat joko 100% tai sitten et mitään. Ei ole olemassa vaihtoehtoja. Jeesus antoi niin täydellisen uhrin meidän puolesta. Hänen uhrinsa oli 100%, ja hän odottaa seuraajiltaan myöskin 100% antautumista. Ei yhtään vähempää. Se on meidän osa ja meidän tie. Voiko minä ihan ääni mennä, kun on vähän lunsan poikainen tulossa. Mutta tiedättekö, Jeesus ei jättänyt meitä tälle tielle, vaikka me ollaan voittosaatossa vaeltamassa Kristuksen kanssa. Hän ei jättänyt meitä myöskään sinne aseettomiksi. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetaan siitä, kuinka Herra kehottaa meitä pukemaan päällemme koko Jumalan sota-asun. Ja sieltä yksi kohta nousee tänä iltana minun mieleeni erittäin voimakkaasti. 6. luku ja 17. jae. Joo, kiitos. Kiitos. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kaikki pahaan palavat nuolet. Sieluvihollinen tietää meidän entisen elämän, tietää meidän elämän ihan sieltä syntymästä saakka, tietää kaikki meidän vaiheet, mitä meidän elämässä on tapahtunut. Sieluvihollinen tietää nämä kaikki, ja hän tietää sinun ja minun ne heikot kohdat. Jos sinä olet elämässäsi kokenut sitä, että sinut on hyljätty, tai olet jäänyt vaille rakkautta, tai mitä tahansa elämässä on tapahtunut semmoista asiaa, joka on haavoittanut sinun tämän sisikuntas täältä. Sielun vihollinen tietää sen. Ja hän ampuu näitä pahan palavia nuolia just siihen kohtaan, mikä on se sinun heikko kohtas. Ja jos ei meillä ole tätä uskon kilpeä, jos ei meillä ole tätä uskon kilpeä, jolla me voidaan suojautua, että me ollaan lunastettuja, että meidän synnit on anteeksi annettu, että me ollaan Jeesuksen nimessä ja veressä parannettu, niin nämä pahan palavat nuolet, ne tulee ne, että tschup. Ja silloin sä koet täällä sisimmässäsi niitä, että sun ajatusmaailmassa, vihollinen tekö työtä sinun ajatusmaailmassa, sä rupeat ajattelemaan ja se tuo sulle sitä, että sä et ole mitään. Silloinkin sinut hyljättiin, silloinkin sulle tehtiin, niin kyllä nämä ihmiset tässä mun ympärilläni, samalla tavalla nämä ajattelu on nytkin, ei ne välitä minusta. Ei Jumalakaan välitä minusta. Ja vihollinen painaa tätä päälle, että mieti nyt sitäkin asiaa silloin ja silloin ja silloin. Nämä ikävät kielteiset ajatukset iskevät tulemaan sieltä meidän mieleen. Ne on täysin niitä pahaan palavia nuolia. Ja tästä sanotaan niin, että roomalaisilla sotajoukoilla oli tällainen nuolet, ja tänne nuolen kärkeen oli laitettu sitten sellaisia tulisia palloja. Ja kun se ammuttiin sieltä, niin nämä pallot sytytti tulee sen kohan, mihin ne ammuttiin. Ja tämä tuli oli niin voimakas, että se saattoi sytyttää ympärissä olevan sen koko sen paikan ja tuhota koko sen armeijan osan. Nämä ei ole, kuulkaa, ollenkaan leikiasioita. Kun tällainen sun elämässä tulee tällainen nuoli, joka ammutaan sinne sun ajatusmaailmaan, vihollinen nostaa sinne katkeruuden. Se tulipallo, mikä sinne sattuu, se sytyttää sinun mielessä sen palon palaamaan. Ja sinun suus kautta, sinun mieles kautta, sinun ajatustes kautta, sinä levität siihen ympärille sitä pahan palavaa tulta. Ja se saattaa tuhota koko seurakunnan työn. Tämä on ihan niin kuin, nämä on vakavia asioita, todella vakavia asioita. Sen takia meidän täytyy pukeutua tähän Jumalan koko sota-asuun siitä huolimatta, vaikka me ollaan tässä voittosaatossa. Vaikka meidän johtajamme, meidän sotajoukon päällikkö Jeesus Kristus on jo voittanut. Meidän täytyy taistella siinä sotajoukossa vihollisen voimia vastaan. Jeesus varustaa meitä pyhän hengen voimalla. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että tässä nyt on Herrani mun, odottaen kastetta hengen. Me tarvitaan pyhä hengen voitelua, me tarvitaan Jumalan voimaa, me tarvitaan pyhältä hengeltä tullutta auktoriteettia, me tarvitaan pyhää henkeä, joka kirkastaa meille jatkuvasti Jeesuksen valtasuuruutta ja Jeesuksen voimaa, että me voidaan siinä voittovoimassa, siinä voitelussa ja voimassa mennä eteenpäin. Omassa voimassa ei parhainkaan ihminen, ei taitavinkaan puhuja eikä laulaja tai soittaja tai kukaan meistä taitavinkaan ihminen ei voi omassa voimassaan olla voittaja. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa. Ja niin kuin sanoin tuosta kauppojen tarjouksista, niin tulee mieleen se, että monissa mainoksissa, kun me mainostetaan kokouksia, niin me mainostetaan niin kuin kauppiaat mainostaa, että meillä on sellaista ja meillä on näin valovoimainen esiintyjä tänä iltana. Meillä on tämmöistä ja tämmöistä täällä. Meillä on sitä ja tätä järjestetty tänä iltana tätä tilaisuutta varten. Ja Jeesus jää sinne taka-alalle. Ja me ihmetellään, että miksi niin vähän tuloa ihmisiä uskoa. Meidän suitsukkeet täytyy kirkastaa ainoastaan Kristusta. Jos ei tälle maailmalle kelpaa Jeesuksen Kristuksen verinen vanhurskaus, se veren evankeliumi, jota Raamattu meitä opettaa julistamaan, niin se maailma ja se ihminen valitsee oman tiensä. Muuta tietä ei ole isän luokse iankaikkiseen elämään kuin tämä tie. Ja Jeesus näytti sen ristillä. Se on tie tänä päivänä. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä pois. Ja jokaiselle, joka tuli Jeesuksen tykö, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tämä voima on tänä iltanakin saatavissa. Ja tämä voima on saatavana uskova elämään. Tämä voittovoima. Me tosiaankin tarvitaan Kristusta ja Kristuksen evankeliumia. Kun mä lähdin tänne, niin yksi ystävä soitti mulle ja sanoi, että Leena, muista, aina muista se, että nosta Kolkata voittolippu. Missä liikut, nosta se lippu. Nosta Kolkata voittolippu. Vaikka me ei osattaisi puhua, niin kuin Jorma toi tuossa hyvin esille sen, että se viisaus tulee Jumalalta. Vaikka me ei osata mitään muuta sanoa, kuin että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta. Hän on sovittanut kaikki. Sinä saat tulla sellaisena kuin sinä oot Jeesuksen luokse. Hyljätä se entisen elämän, sen syntisen maailman. Ja sinä saat voiman tulla Jumalan lapseksi. Armosta meidät pelastetaan. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ei tekojen kautta. Ei minkään ansioiden kautta. Ainoastaan Kristuksen Jeesuksen verinen vanhurskaus on lippu kerran sinne taivaan kirkkauteen. Jumala siunakkoon teitä kaikkia tänä iltana. Aamen.